بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وموجة القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xisada caalamiga ah oo ka taagan marinka Hormuz, Iran, Mareykanka iyo Yuhuuda oo ku sii jeeda wajahad cusub, iyo walaaca nuclear oo sii kordhaya laga bilaabo Berlin ilaa Beijing. Sidee ayuu Shiinuhu uga faa'iideysanayaa khilaafaadka u dhexeeya Trump iyo xulafadiisa reer Yurub? Dagaalka Suudaan oo mar kale xuduudaha ka sii tallaabaya, Khartoum oo u yeertay safiirkeedii u fadhiyay Ethiopia, Addis Ababana ku eedeysay in gudaha dalkeeda laga soo qaaday weerar lagu beegsaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Khartoum. Muxuu noqon doonaa masiirka Yuhuuda haddii Netanyahu looga guuleysto doorashooyinka dhacaya Oktoobar ee sanadkan? Filasha inteleeg ayaase laga qabaa in maamulkan cagaha dhulka uu ku sii hayo. Maxaa ka jira in Iran ay awood u leedahay in dhammaadka sanadkan ay soo saarto madaxii nuclear ee ugu horreeyay? Maxaase sababay in Mareykanka uusan ilaa iyo hadda ogeyn halka ay taalo uraniumta la bacrimiyey? Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهلا شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج ومالينما تلادا تاريخ دون يكون بجانتها هي سديد يتبان كبشة دل قاعدة سنة داكون أفرى بقول أفرتنا يتطبه هجري مركلاكو صودا وادا برامج كعالم اليوم قضب كوجهر ينا وحاو نقنيا حسد حقنا يا كتاجن مرن كاستراتيجية هرمز كصعود حيا مريكان كي إيران يدا أودا بلاتري عدد سكسيا سديد ومركلا دب وصون قنيا إن كستو إجران ورؤية وذا حاجوديو يدا ودنك كلا وربحنا صوب حيا موجنا يعني برامج كنوكليير كإيران uusan si buuxda u istaagin isla markaana dahraan wali ay haysato awoodeedii buugu dhisto diblomaasiyadda iyo dagaalada midkoodna wali ma xalin khilaafka iyadoo qataraha amni iyo kuwa tamareed ee caalamka ay sii kordhayaan halka mustaqbalka gobolkana wali uu ku jiro hubanti la'aan malinimada shalay ayuu Mareykanka ku dhawaaqay howlgal military oo ugu magacdaray mashruuca xurriyadda oo uu doonayay inuu ku soo furto maraakiibta halkaas ku xiran balse dhankeeda dahraan ayaa ka jawaab celisay gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Iran Maxamed Baqara Qalibi ayaana maalinimadii talaadada ku eedeeyay Mareykanka iyo xulafadeeda inay halis galiyeen amniga maraakiibta iyo gaadiidka tamarta kadib markii uu sheegay inay jabiyeen xabad joojinta isla markaana ay cunuqabteen ku soo roogeen degadaha Iran. Qoraal uu soo dhigay bartiisa X ayuu ku sheegay in talaabadani ka dhanka marinka Hormuz ay ka dhalanayso xiisad cusub isagoo tilmaamay in xaaladda hadda jirta aysan u adeegaynin danaha Mareykanka. Dhankiisa madaxa garsoorka ee xukuumadda Iran Ghulami Hussein ayaa sheegay in cadawgooda uu la jeedo Mareykanka uu dirada saarayo cadaadis dhaqaale isagoo Hussein si adag loola tacaali doono cid kasta oo isku dayda inay ka faa'iideysato xaalada hadda tagan. Isla waqtigaas ra'iisul wasaaraha dawladda Pakistan Shahbaz Sharif ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay ixtiraamaan xabad joojinta u dhaxaysa isla markaana carabka ku adkeeyay in ilaalinteeda ay fura u tahay furitaanka wadahadalada diblomaasiyadeed. warbixinada soo baxaya waxay muujinayaan in xisadda gobolka ay si degdeg ah u sii kordhayso. Warbaahinta maamulka gumeysta Yuhuuda ayaa sheegtay in Tel Aviv iyo Washington ay isku diyaarinayaan inay dib u bilaabaan dagaal ay la galaan Iran. Sida uu qoray wargeyska Israel Hayom, ciidamada Yuhuuda ayaa galay heegan sare, iyadoo la tilmaamayo in ra'iisul wasaarahooda Benjamin Netanyahu uu wado kulamo amni oo joogto ah, isla markaana diyaar loo yahay dhammaan waxyaabaha dhici kara. Ila wareedii amni waxay sheegayaan in xaaladda u dhaxaysa Iran iyo dhinacyada ka soo horjeeda ay si xawli ah u sii kordhayso, isla markaana xiisadda maalmaha soo socda ay mar kale isku bedeli karto. Kacan ka hadal dhanka kale, warbaahinta Ameerikaanka ah ee Fox News ayaa sheegtay, iyadoo soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan Washington, in aad loogu dhow yahay inuu dib u bilowdo howlgalo military oo ballaaran oo ka dhan ah Iran marka la eego xaaladda 24-kii saac ee la soo dhaafay. Mas-uuliyiintaas ayaa intaa ku daray in go'aanka kama dambeysta ah uu ku jiro gacanta madaxweynaha iyo hoggaanka Iran si loo go'aamiyo, ayuu yiri, dagaal buuxda oo dib loo bilaabay iyo in kale. Sidoo kale waxay caddeeyeen in ciidamada Mareykanka ay heegan buuxa ku jiraan, isla markaana dib loo qalabeeyey si ay uga jawaabaan weerar kasta oo lagu soo qaado. Dhankiisa, wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Dahraan Cabaas Ciraqji ayaa sheegay in dhacdooyinka ka dhacaya Marinka Hurmuz ay caddeynayaan in xal military aan lagu xallin karin xiisadda. Ciraqji ayaa sidoo kale tilmaamay in howlgalka Mareykanka ee loo bixiyey mashruuca xurriyadda uu yahay mid ku dhammaanaya jid xun, isagoo muujiyey diidmadooda ku aadan tallaabooyinka ay Washington qaaday. Isagoo sii hadlaya, ayuu Mareykanka uga digay iyo dowladaha Khaliijka inay ka feejignaadaan isku dhac, isla markaana xaaladdu ay noqoto mid cakiran. Dowladaha dariska ayuuna uga digay wuxuu ugu yeeray niyad xumo xilli uu ku tilmaamay wadahadallada inay horumar sameynayaan, inkastoo uusan faahfaahin dheeraadaha bixin. Wasaaradda Gaashaandhigga Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maalinimadii shalay sheegtay in la fashiliyey tiragantaalo iyo diyaarada aan duuliyo lahayn oo laga soo tuuray dhanka Iran. Sidoo kale, xafiiska warfaafinta ee Imaaradda Al-Fujairah ayaa xaqiijiyey in dab uu ka kacay aagga warshadaha batroolka kadib markii lagu weeraray dron isla sheegay in laga soo riday dhanka Iran. Dhanka kale, Iran iyo Mareykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay iswadaarsaday hanjabaada militari. Tahraan waxa ay sheegtay in rasaas digniin ah ay ku furtay maraakiib dagaal oo isku dayay inay ka gudbaan Marinka Hurmuz, halka Washington arrintaasi ay beenisay iyadoo dhankeeda sheegtay inay burburisay lix doonyo oo Iran leedahay oo isku dayay inay weeraraan maraakiib ganacsi. Xiisadan ayaa imaanaysa xilli weli laga dhursugayo, halka ay ku dambayn doonaan wadaxaajoojyada u dhexeeya Washington iyo Tahraan kadib markii labada dhinac ay fariimo isdhaafsadeen, iyadoo dhexdhexaadinta ay wado weli Islaamabad balse aan go'aan rasmi ah la gaarin, horumar muuqdana uusan jirin. Dhanka kale, Iran ayaa ku adkaysanaysa gacan ku haynta marinbiyoodka istaraatiijiga ah Hurmuz, halka Mareykanka uu arrintaasi ka biyadiidan yahay isla markaana uu doonayo in si siman dhinacyadu ay u maamulaan marinkaasi. Dhanka kale, warbixinno sirdoon oo ka imaanaya ilaa Ameerikaan ah oo ay heshay wakaaladda wararka Reuters ayaa muujinaya in dagaaladii dhowaan dhacay aysan meesha ka saarin walaaca Mareykanka uu ka qabo awoodda Iran oo ah inay dib u hesho barnaamijkeeda nukliyarka. Qiimeynta ayaa tilmaamaysa in waqtiga Iran ay u baahan tahay si ay dib ugu dhisto hubkeeda nukliyarka uusan wax weyn iska bedelin, inkastoo weeraradii isdaba jooga ah ay fuliyeen Mareykanka iyo Yuhuuda lagu bartilmaameysaday xarumaha nukliyarka sida Nadans, Fardow iyo Isfahan. Ila xog ogaalaha ayaa sheegaya in Iran ay u baahan karto qiyaastii hal sano si ay u dhisto barnaamijkeeda nukliyarka haddii hoggaankeeda uu go'aansado in si qarsoodi ah mar kale mashruuca loo bilaabo. Ka hor dagaalkii 12 maalmood, sirdoonka Mareykanka ayaa qiyaasay in Iran ay samaysan karto hub nukliyar ah muddo u dhexaysa 3-6 bilood iyadoo ka faa'iideysanaysa keedka uraniumta ay gacanta ku hayso. Hase yeeshee, dagaalkaasi ayaa dib u dhigay jadwalkaasi iyadoo hadda lagu qiyaasayo ku dhawaad hal sano. Warbixinta Reuters waxay sidoo kale xustay in qiimeyntaasi aysan waxba iska bedelin kadib dagaalkii dhacay 28-kii Febraayo, kaas oo uu hogaaminayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo la kaashanayay maamulka gumeystaha Yuhuuda xilli ay socdeen wadaxaajoodyadii nukliyeer ee lagu qabtay Switzerland, taas oo dhexdhexaadiye ka ahayd dowladda Cumaan. Ila xog ogaal ah ayaa sheegaya in waxyeelo weyn ay soo gaareen qaar ka mid ah xarumaha nukliyeerka, balse si dhab ah aan loo curyaamin barnaamijka nukliyeerka Iran, waxaana loo baahan yahay in gebi ahaanba la burburiyo ama gacanta lagu dhigo keedka uraniumka ee la bacrimiyey, ayay leeyihiin khubarada reer galbeedka. Waxaa loogu yeero hay-adda atomikada caalamiga ah ayaa sheegtay inaysan xaqiijin karin halka ay ku sugan yihiin qiyaastii 440 kilogram oo uranium ah oo la bacrimiyey, kuwaas oo heerkooda uu dhan yahay 60%. Warbixintu waxay intaa ku dartay in qaar ka mid ah keedadkaasi lagu keediyey godad dhulka hoostiisa ku yaala oo ka tirsan xarunta cilmi baarista nukliyeerka ee Isfahan, balse kormeerka hay-addu ay sameysay ayaa hakad kalay kadib markii dagaalku uu mar kale dib u qarxay. Inkastoo dhinacyada xabad joojin ku meel gaar ah ay kala saxiixdeen 8 Abriil, oo lagu gaaray dhaxdhaxadin ay sameysay Pakistan haddana xisadda u dhaxeysa Washington iyo Tehran ayaa wali u muuqata mid sareysa dagaalkii dhawaan dhacay ayaana gobolka geliyay xaalad hubantil aan ah isla markaana sababay walaac ku aadan amniga tamarta caalamka iyadoo kala aragtida duwanaanshaha qotada dheer ee labada dawladood wali oo keenayo in xal waara laga gaaro xisadda Washington waxay ku dadaaleysaa inay hubiso in Iran aysan awood u yeelan inay sameysato hub nuclear ah iyadoo diirada saareysa wada xajoojida socda dhanka kale Donald Trump ayaa kordhinaya cadaadiska saaran Tehran isagoo ku adkeysanaya cunuqabateynta dhaqaale iyo tan badeed si loogu qasbo hoggaanka dalkaasi inay saxiixaan heshiis nuclear oo waafaqsan danaha Washington qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Mareykanka oo ku jira xogayaha arrimaha dibadda ayaa aaminsan in duqeymaha lagu beegsaday difaaciyada cirka Iran ay yareyn karaan halista nuclearka maadaama uu sheegay in duqeymahaasi ay wiiqayaan awoodda Tehran ay ku difaaci karto xarumaheeda haddii mustaqbalka ay go'aansato inay horumarin ay ku sameyso barnaamijkeeda nuclearka warbixinta ay daabacday Reuters waxa ay muujinayaan in himilooyinka nuclear ee Iran ay hoos u dhici karaan sida ay muujinayaan qiimeynta sirdoon kadib markii maamulka gumeysta Yuhuuda uu ku guuleystay inuu iqtiyaalo in badan oo ka mid ah aqoonyahannadii ku hawlanaa soo saarista barnaamijkaasi arintan ayaana sii kordhisay hubanti la'aanta ku aadan awoodda Tehran ay u leedahay in si degdeg ah ay markala u horumariso barnaamijkeeda nuclearka haddii dagaalku uu soo gabagaboobo dhanka kale warbixin uu soo saaray macad ka shaqeeya waxa loogu yeero nabadda caalamiga ah ayaa muujinaya in dadaalada diblomaasiyadeed iyo kuwa military labaduba aysan si joogto ah u xalin walaaca Mareykanka ee ku aadan barnaamijka nuclearka Iran inkastoo Tehran ay muujisay adkeysi iyo madaxbanaani haddana warbixinta macadku waxa ay sheegaysaa in laga yaabo in mustaqbalka ay sii horumariso barnaamijkeeda nuclearka xitaa haddii la gaaro heshiis cusub Tehran ayaa hadda xoogga saaraysa dib u dhiska awooddeeda military ee caadiga ah gaar ahaan barnaamijkeeda gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si loo xoojiyo saameynteeda gobolka iyo sidoo kale inay si buuxda gacanta ugu dhigto marinka istaraatiijiga ah ee Hormuz mar kalena ay dib u soo celiso haymanadii ee gobolka ku haysatay dagaalkii 12 maalin ee Yuhuuda iyo Mareykanka ee Iran ku qaadeen ayaa si weyn u dhaawacay kaabayaasha barnaamijka nuclearka ee Iran taasoo ka dhigtay kuwa aan si buuxda u shaqeyn karin muddo dhow isla markaana xaddiday awooddeeda barnaamijkeeda nuclearka ugu yaraan waqti kooban si kastaba ha ahaatee khubaradu waxa ay sheegayaan in Iran wali ay haysato awood iyo xitaa rabitaan sii kordhaya oo dib ugu dhisi karto awooddeeda nuclear iyadoo laga yaabo in mar kale ay dhisto xarumo yar yar oo qarsoodi ah oo lagu soo saaro bambooyin nuclear
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج ميكنا واحد كسر دواتن حبين تورجي السدا وآل أبالكن إنه جسوا جديا وللكن إلياس عبد الله
بسم الله شهيب أبدو ما حسن تحي وحن أجهرين تي حبين تكو بلابينا وربحن كهذلي سلا جب لابا بارلين إلا بيجين سدا يوشينه وقف هذه سنة يا خلاف كود حياة ترام يا حلف ذي سرير يورب خلاف كود حياة مريكن كي حلف ذي سيورب كم كابنا أوكليا هذا لكل الأهود الله يسكت أفسنايو balse waxa uu isku bedelay go'aan saameyn weyn ku yeeshay tiirarkii gaashaanburta Atlantic talaabooyinka isugu jira dhimista ciidan ee Mareykanka uu ka sameeyay Yurub iyo kordhinta canshuuraha ganacsiga ayaa loo arkaa mid fursad dahabi ah siinaysa Shiinaha kaasoo hadda qaab ay deganaani ku jirto ugu dhaxmilmaya dildilaacyada ka dhex jira dhinacyadan ishaya go'disida military ee uu wada madax Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in Yurub ay kala baxaysaa askarteeda waxaana xusid mudan in Donald Trump uu ka dhawaajiyay in Jarmalka ay ka saarayaan askar cadadoodu ay gaaraysay ilaa 5,000. Isfaham darrada ayaana sii xoogaysanaysa kadib markii Mareykanka uu taasi ka dhawaajiyayna ayuu Jarmalka isagana waxa uu soo saaray warqad uu ku fadeexanayo maamulka Trump isaguna ku sifeeyay mid liita oo lumiyay dhammaan xeeladihiisa siyaasadeed. Dagaalka dhaqaalaha ee uu Trump ka wada Yurub dhanka ganacsiga marka laga hadlayo Trump ayaa xoojin ku sameeyay canshuuraha Yurub gaar ahaan warbixintu waxay tooshka ku ifinaysaa canshuurta gawaarida noocyadooda kala duwan kuwaas oo la dul dhigay canshuur gaaraysa 15 ilaa 25 Jarmalka oo ah wadnaha warshadaha gaadiidka Yurub ayna ku yaalaan shirkadaha ugu magaca dheer caalamka ayaa talaabadan ku tilmaamay dagaal dhaqaale oo la doonayo in lagu naafeeyo Yurub waxaana qiyaasuhu sheegayaan in Jarmalka uu muddo kooban ku lumin karo hanti gaaraysa ilaa 7 bilyan oo euro waxaana durbadiiba soo muuqanaya cabsi ay muujinayaan dhamaan kambaniyashan taas oo ku aadan in wixii hadda ka dambeeya ay dib u eegid ku sameyn doonaan halka ay wax soo saarkooda geenayaan iyo cidda ay weheshanayaan marka laga hadlayo aragti wadaaga iyo suuqgeynta casriga Shiinaha iyo ka faa'iideysigiisa aamusan ee fursadan uu ka dhex arkay dhinacyada ishaya waa ciwaan warbixintu ay sameeyneysa waxaana wargeyska South China Morning Post yiri qalalaasaha u dhaxeeya Washington iyo Yurub waxa uu Beijing ka dulqaaday culayskii caalamiga ahaa ee saarnaa sanadihii la soo dhaafay qubarada Shiinuhuna waxay qabaan in hadii Beijing ay sii wado dhaqdhaqaaqan ay uga faa'iideysanayso xisadda ka dhex jirta dhinacyadan ay heli doonto fursad ay si buuxda ugu dhex gasho dalalka Yurub kuwaas oo gabi ahaanba hadda ka shakisan saameynta Mareykanka. Bilihii u dambeeyayna hoggaamiyeyaasha Ingiriiska, Kanada iyo Spain ayaa booqasho ku tagay waddanka Shiinaha si ay u xoojiyaan xiriirka ganacsi ee ay la leeyihiin Beijing. Waxaana warbixintu tiri Shiinuhu ma ahan mid ka abuuraya khilaafka, balse waxa uu muuqdaa mid buuxinaya booska bannaan ee Yurub kaasoo Mareykanka uu u muuqdo in uu sii baneynayo. Shakiga iyo labalabaynta ka dhex jirta Yurub. Inkastoo ay warbixintu tiri Yurub iyo Mareykanka ay sii kala fogaanayaan, haddana wali kalsooni buuxda kuma qabaan dowladda Shiinaha. Midowga Yurub ayaana bilaabay tallaabooyin uu ku xadidayo maalgashiga Shiinaha si gaar ahaaneed dhinacyada xasaasiga ah oo ay ku jiraan baytariyada muhiimka ah ee diyaaradaha iyo gaadiidka iyo gawaarida ku shaqeysa korontada. Isku soo wada duuba waddada isku xirta Beijing ilaa Yurub waxay hadda maraysaa waqti xasaasi ah. Markasta oo Mareykanku isticmaalo canshuuro xad-dhaaf ah iyo in uu dhimis ku sameeyo ciidankiisa ku sugan Yurub si cadaadis uu ugu saaro dowladahan, waxay Shiinuhu siinaysaa fursad uu ku noqon karo bedelka Mareykanka waqti dhow. Mustaqbalka nidaamka caalamiga ah ayaana warbixintu tiri waxa wixii hadda ka dambeeya ku xiran yahay sida Beijing ay u isticmaasho fursadan hadda u muuqata iyo sida Yurub ay ugu dhex noolaan lahayd labadan quwadood ee ishaya waa Mareykanka iyo Shiinaha. Muxuu noqon doonaa masiirka Yuhuudda haddii Netanyahu looga guuleysto doorashada dhacaysa bisha Oktoobar ee sanadkan? Filashe intee le'eg ayaase laga qabaa in maamulkan uu cagaha dhulka ku sii hayo? Israa'iil way dhiman doontaa marka Netanyahu uu tago. Waa iba furka warbixin uu daabacay wargeyska Haartis, taasoo xaalad murugo gelisay sahaynada soo bandhigay, waxaana baqdin laga muujinayaa in maamulka Yuhuudda uu burbur xoogan ku imaan doono haddii mar Netanyahu looga guuleysto doorashada soo socota ee dhacaysa bisha Oktoobar ee sanadkan 2022. Waxay warbixintu tibaaxday in dhamaadka siyaasadeed ee Netanyahu ay la macno tahay dhamaadka Israa'iisha maanta jirta. Waxaana lagu waramayaa in ninkan uu isku milay wax waliba isla markaana uusan kala saarin shakhsiyadiisa iyo howlaha shaqo. Ilaa wax waliba ay warbixintu tiri ay isku dhex yaaceen. Haddaba waa maxay oraahda caan baxday ee uu adeegsaday Benjamin Netanyahu? Wargeyska warbixintiisa oo sii socota ayaa sheegtay in oraahda ah dowladdu waa aniga uu si aad ah u adeegsaday Benjamin Netanyahu, taasoo muujinaysa sida ninkan uu isku lahaysiiyey maamulkan. Sidaasi oo ay tahay ayayna warbixintu tiri ma jiro wax badqaba oo uu maanta ka tegaya ninkan haddii looga guuleysto doorashada. Waxuuna wargeysku yiri nidaam bulsho oo liita ciidan muraal jabsan iyo garsoor cabsidu ay ragaadisay ayaa ah dhaxalka keliya ee uu ninkan ka tegayo haddii looga itaalroonaado doorashada soo socota. Xogta wargeyska oo sii socota ayaa tibaaxaysa in dadaallo dhowr ah oo lagu doonayay in xilka looga tuuro Benjamin Netanyahu ay fashilmeen si keliya loo badbaadiyo nidaamkan sahyuuniyadda. Waxaana hadda warbixintu ay tilmaamaysaa in Israa'iil ay noqotay sida jir uu ku fidayo cudur halis ah oo ay ula jeedo warbixintu Benjamin Netanyahu wax waliba waxa uu u rogay madax ilaa carib. Godoonka caalamiga ah ee Netanyahu uu dhexda ka geliyay maamulka Yuhuudda. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegtay in siyaasadda Netanyahu ay keentay in caalamku uu karantiil xoogan geliyo maamulkan, iyadoo dib ay u soo labakacleeyeen dareenno hore u jiray oo ka dhan ahaa dadka Yuhuudda. Waxayna majalladu ka digtay in xaaladdu ay hadda qarka u saaran tahay in sahaynadu ay la kulmaan weerar ka xoogan kuwii ay la kulmayeen tan iyo sanadii 2023, gaar ahaan bishii Oktoobar. Ugu dambeyntii saxiifadu waxay tiri doorashada Oktoobar 2026 keliya ma noqon doonto mid lagu kala guuleysto, balse waxay go'aamin doontaa masiirka Israa'iil. iyo halka uu ku dambeyn doono hanaanka siyaasadeed ee Netanyahu ee soo jiitamayay muddada fog. Haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, maxaa ka jira in Iran ay awood u leedahay in dhammaadka sanadkan ay soo saarto madaxdii ugu horreeyay ee nuclear, maxaase sababay in Mareykanka uusan ku baraarugin halka ay taalo uraniumta la hodmiyey. Warbixin uu daabacay wargeyska The Jerusalem Post ayaa lagu sheegay in sirdoonka Mareykanka ay aaminsan yihiin in Iran ay awood u leedahay in ay soo saarto madaxii nuclear ee ugu horreeyay muddo u dhexaysa 9-12 bilood. Waxaana lagu waramayaa in si kasta oo Mareykanka iyo Yuhuudda ay u beegsadeen goobaha nuclearka Iran ay suuragal noqon weyday in la hakiyo dhaqaaqa ay Tehran u sameynayso dhanka hanaankeeda geeddi-socod ee ay ku sameysanayso nuclearka. Haddaba maxaa sababay in Mareykanku uusan ilaa hadda ogeyn halka ay taalo uraniumta la hodmiyey? Taasi dhowr arrimood ayaa u sabab ah, ayuu yiri wargeyska New York Times. Waa midda koowaad ee in la geeyey goobo qarsoodi ah oo dhulka hoostiisa ku yaala. Iran ayay tiri warbixintu waxay keedadkeeda u rartay godad dhaadheer oo ku yaala buuraha hoostooda, sida xarumaha Isfahan iyo Fardow, kuwaas oo xitaa dayax gacmeedyada casriga ah ay ku adag tahay in si fudud ay ku arkaan. Waa midda labaad ee maqnaashyaha kormeerka. Tan iyo sanadii 2022 ayay warbixintu tiri hay'adda kormeerka ma aysan helin fursad ay ku kormeerto goobaha nuclearka Iran, taasi oo abuurtay jawi xog la'aan ah. Agaasimaha hay'addaasi Rafael Gorshe ayaana sheegay in qiyaastii ilaa ku dhowaad 440 kg oo uranium ah ay ku dhex qarsoon tahay godadkaas. Arrinta saddexaad waa farsamada qarinta ee ay adeegsatay xukuumadda Tehran. Waxay warbixintu tiri Iran waxay isticmaashay xeelada ay ku qarinayso dhaqdhaqaaqa gaadiidka sida uraniumta, iyadoo u ekeysiisay dhammaantood kuba sida qalab rayad, taasu jahwareer ku riday sirdoonka caalamiga. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك قباد ضمبي برامج كعالم اليوم يا نسل السوق هرني. Dowladda Suudaan ayaa maanta talaadaha ku dhawaaqday inay u yiratay safiirkeedii u fadhiyay Itoobiya si wada tashi ah, iyadoo ku eedeysay Addis Ababa iyo dowladda Imaaraadka Carabta inay ku lug lahaayeen weerar loo adeegsaday diyaarada aan duuliyo lahayn oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Khartoum. Wasiirka arrimaha dibadda Suudaan Muxuddiin Asaalimi ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay Khartoum ku sheegay in safiirkooda u fadhiyay Itoobiya ay u yeerteen kadib weerar gardaro ah oo ay fuliyeen Imaaraadka Itoobiya oo loo adeegsaday diyaarada daroonisa. Wuxuu cadeeyay in garoonka Khartoum uu yahay xarun rayid ah oo uu ilaalinayo sharciga caalamiga ah, isla markaana weerarkaasi uu yahay xad gudub cad oo aan la fiirsan karin. Saalim ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan cadeymo muujinaya in weerarka uu ka yimid gudaha dalka Itoobiya, isagoo tilmaamay in falkaasi uu yahay mid cadowtinimo, aysanna filaynin dal ay saaxiibka aaminsanaayeen in laga soo weeraro. Wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday in dowladda Suudaan ay fariimo rasmi ah u dirtay labada dal ee lagu eedeeyay weerarkan ayna ka dalbatay in ay sharaxaan sababta ay dhacdadu ku dhacday. Arrintan ayaa timid saacado kadib markii ciidanka Suudaan ay sheegeen inay ka hortageen weerar daroon islo adeegsaday oo lagu soo qaaday goobo kala duwan oo caasimadda ka tirsan, iyadoo duulimaadyada garoonka ay mar kale dib u bilowdeen balse lama shaacin khasaare ka dhashay weeraradaasi. Ciidanka dowladda Suudaan ayaa sheegay inay hayaan cadeymo muujinaya ku lug lahaanshiyaha Itoobiya iyo Imaaraadka ee weerarkaasi. Afhayeen oo hadlay ayaana xaqiijiyay in diyaaradaha daroniska ay ka soo duuleen garoon ku yaala Bahardar, isla markaana weerar ay ka fuliyeen gudaha hawada Suudaan, iyagoo bartilmaameedsaday goobo militari iyo kuwa rayid ah oo uu ku jiro garoonka Khartoum. Wuxuu intaa ku daray in difaaciyada cirka ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradahaasi 17-kii Maarso, isla markaana baaritaan lagu sameeyey kadib ay muujiyeen in daroniskaasi laga leeyahay Imaaraadka lagana adeegsado gudaha Itoobiya. wuxuu sidoo kale afayeenka ciidanka Suudaan intaa ku diray in weerarkaasi uu yahay xad gudub toos ah oo ka dhan ah madaxbanaanida dalkiisa isla markaana uusan noqon doonin jawaab la'aan khilaafkan ka dhaxurtay Itoobiya iyo Suudaan ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda Khartoum ee jirtay xiriirkii diblomaasiyadeed ee la lahayd Imaaraadka bishii May 2022 iyadoo ku eedeysa in taageero ay siiso milishaadka dacmo sariic ee dagaalka kula jira ciidamada dawladda tan iyo abril 2023 dagaalkan ayaa sababay qasaare aad u weyn oo isugu jira dhimasho iyo barakac iyadoo qiyaasaha caalamiga ah ay tilmaamayaan in 10,000 oo qof ay dhinteen halka ku dhawaad 13 milyan ay guryahooda ka qaxeen dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda dawladda Suudaan ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu dib u qiimeyn doono xiriirada caalamiga ah iyo kuwa gobolka kadib dagaalka markii uu dhamaado isagoo tilmaamay in xaaladu aysan sidii hore sii ahaan doonin wuxuu xusay in wasaaraddiisu ay ka hortagtay isku dayo lagu doonayay in xalal dibadda laga keenay lagu qasbo Suudaan isla markaana aysan aqbali doonin wax cadaadis ah milishaadka dacmo sariic iyo taageerayaashooda ayuu ku eedeeyay inay isku dayayaan inay wiiqaan sharciyada dawladda balse diblomaasiyadda Suudaan ay arrintaasi si adag uga hortagtay
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهذا جودان تاس ينقصو جبجة بني برامجك عالم اليوم كل تدم بأي نوبل أنه انتكهر سنة بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى